Искуството на действувањето на Македонското министерство за внатрешни работи покажува еден континуитет, би рекла, дека од секое кривично дело, од секој случај во кој сака да се направи некаква драма и некаква приказна, се оди на големи звона. Прво, практиката на драматични, да речам под наводници, спектакуларни апсења во некакви чудни времења, пред членови на семејство, пред ТВ камери и слично, обелоденување на имињата на осумничените, кои да потсетам, ја имаат презумпцијата на невиност, додека не биде докажана нивната вина. Сето тоа покажува еден континуитет, една практика која верувам дека се прави со желба кај јавноста да се остави силен ефект. Значи, не станува збор за самата постапка, за самото дело, затоа што честопати па сте имале спектакуларни апсења за кои изостанувала конечна казна или докажување на вината. Во случајот на овој најнов пример, помалку е чудно, знаете, Македонија е толку мала земја за која се прашувате какви тоа тајни има за да бидеме предмет на интерес на странски служби кои би замешале толку луѓе за шпионажа. Ја не велам дека странските безбедностни служби не работат, меѓутоа ние сме пак од друга страна толку транспарентни во своите слабости и во своите препирки, така што не гледам зошто луѓе би се ангажирале на ваков начин. Ова последна ситуација со шпионажата многу ме подсетува на онаа драматична најава по извршеното убиство на четворицата млади и посматрачи од кај Смилковското езеро. Акцијата веднаш доби име Монструм, веднаш беше прогласено дека е тоа дел на некаква борба против глобален тероризам. Значи, постојано се претерува во квалификацијата на делата, за да потоа со тек на време практично сето тоа спласне. Ќе оставиме да видиме што ќе понудат како докази, меѓутоа во секој случај, значи, ова е примерно уште едно газење на принципот на презумпција на невиност, потоа помалку изостанува потребата да се биде предпазлив околу квалитетот на доказите кој е одбран досега и повеќе ова води кон одредена дисквалификација на личности и многу е важно што во една ваква атмосфера каква што владае во Македонија, ова го сметам дури како израз на општо генерално застрашување на јавноста. Особено ако во групата на осумничени има се луѓе за кои се сметало дека биле блиски или доскоро биле сметани како блиски на владеачката гарнитура, одеднаш ги гледате во една ваква сцена. И тоа е секако порака до сите оние кои се критичари на сегашниот систем и владеачка гарнитура да припазат што прават и како се однесуваат.
Кои се искуствата во светот? Како тие се справуваат со некакви вакви големи шпионски афери?
Големите шпионски афери во светски рамки, да ви кажам, се помалку и прашање на едно историско минато. Особено во биполарниот свет, кога помеѓу двата завојувани блока, западниот и источниот, имаме приказни и за шпиони, и за двојни шпиони. Во ова постмодерно време повеќе е тоа приказна за филмовите од Джеймс Бонд. Република Македонија, значи, ниту располага со некакви нуклеарни програми, ниту е од некакво големо значење за, не знам, некакви светски сили за да тука се зборува за шпионажа и за издавање на некакви тајни. Веројатно има луѓе кои соработуваат со тајни служби за материјален надомес, меѓутоа тоа верувам дека тешко може да се подведе под едно вакво тешко кривично дело.